ณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ในเส้นทางชีวิตของคนเรานะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีทางเดินชีวิตที่สวยงามไร้อุปสรรคนะคะหลายๆคนต้องต่อสู้ฝ่าฟันและก็ใช้ความอดทนกว่าจะมีวันที่พวกเขาประสบความสำเร็จนะคะวันนี้ดิฉันชยดาพาวทีมงาน SBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตของคุณบอยคงศักดิ์หมื่นสังนักมวยที่ต่อสู้ฝ่าฟันจนกลายมาเป็นเจ้าของค่ายมวยดังในออสเตรเลียเชิญติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณบอย
สวัสดีครับคุณแอน
ค่ะคุณบอยคะขอคุณบอยเล่าประวัติความเป็นมานิดนึงค่ะก่อนที่จะมาออสเตรเลียนี่คุณบอยทำอะไรอยู่คะที่เมืองไทย
ก่อนจะมาออสเตรเลียเนี่ยผมตอนนั้นเป็นทหารอยู่คือพอดีผมเติบโตในกรุงเทพชีวิตเนี่ยออกจากบ้านตั้งแต่อายุ13มาต่อยมวยแล้วก็เรียนหนังสือแต่บางคนว่าทุกอย่างไม่ประสบความสำเร็จเพราะผมค่อนข้างเกเรนิดนึงมวยก็พอจะเก่งก็ต้องเลิกเพราะเกเรเรียนเพื่อจบก็ต้องออกแบบหาอะไรเพราะเป็นคนค่อนข้างเกเรสุดท้ายผมก็ต้องจับใบดำใบแดงตอนอายุ24นะครับ
ตอนก่อนจับใบดำใบแดงนี่ก็คือเลิกเป็นนักมวยแล้วใช่ไหมคะ
ตอนนั้นเริ่มเป็นนักมวยแล้วครับตอนนั้นเริ่มมาเปิดร้านเกมพวกนี้กับเพื่อนกับอยู่ปัตตานีคร
ับ โอ้อยู่ทางใต้เลย
อยู่ในเขตที่อันตรายมากตอนนั้นผมอยู่ปัตตานี6เดือนแล้วก็เขาขอช่วยราชการมาอยู่กรุงเทพเพื่อช่วยซ้อมมวยพวกพีเคแสนชัยครับยอดมวยยุคปัจจุบันแล้วก็ขอตัวมาช่วยงานราชการในบ้านนาย
ตอนสมัยที่คุณบอยก่อนที่จะย้อนกลับไปก่อนที่จะมาเป็นทหารเนี่ยนะคะเรียกว่าฝีมือระดับไหนคะแม้ว่าจะเกเรหรืออะไรก็ตามก็คือ
ผมต่อยระดับถือว่ามีชื่อเสียงเป็นระดับเคยขึ้นเป็นระดับอันดับหนึ่งของลุมพินี
เป็นแชมป์ลุมพินีด้วย
ไม่ได้เป็นแชมป์นะครับอันดับหนึ่ง
อันดับหนึ่ง
แต่คือเราไม่โอกาสได้ชิงเพราะน้ำหนักเราเกินไปต้องเราโตขึ้นไปก็เคยต่อยระดับลุมพินีราชดำเนินระดับคู่เอกของศึกวันทรงชัยนะครับรายการที่แบบดังมากในยุคก่อนๆนั้น
แล้วหลังจากนั้นนี่ย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วก็ชีวิตเป็นยังไงต่อไปคะคุณบอย
ชีวิตผมก็เรียนหนังสือเริ่มแรกมันก็ดีนะครับเพราะผมทำทุกอย่างได้ดีพอหลังๆเรายังน้อยเพราะเรามีชื่อเสียงเรื่องมวยตอนผมมีชื่อเสียงผมอายุแค่15คือ15 16ในผมตัวระดับคู่เอกของลุมพินีราชดำเนินแล
้วค่าตัวตอนนั้นนี่สอบถามได้ไหมคะว่าได้รับยังไง
ได้ครับได้ครับ
ค่ะ
ตอนนั้นค่าตัวที่อยู่สูงสุดผมได้รับประมาณ 50,000 ครับ
ต่อ1แมตช
์ตกใช่ครับต่อ1แมตช์ค่าตัวของมวยเนี่ยมันจะมีขึ้นลงอยู่ที่ฟอร์มการชกของเรา
แล้วได้ 50,000 ท็อปเลยเนี่ยมานานแค่ไหนคะ
ผมได้ 50,000 ไม่กี่ไฟนะเพราะผมต่อยพอเราขึ้นสุดแล้วเราก็เกเรก็น่าจะประมาณ 2-3 ไฟ
ค่ะแล้วหลังจากที่เป็นทหารออกมาจากทหารก็กลับมาเรียนใช่ไหมคะตอนนั้นก็กลับมาต่อยมวยไหมคะ
จากเป็นทหารผมก็พออยู่ในทหารเขาก็ให้ผมไปต่อยมวยให้กองทัพเพราะผมตอนผมเรียนเนี่ยผมไม่เรียนมหาลัยเกษตรศาสตร์ผมต่อยระดับสากลสมัครเล่นก็ระดับเยาวชนทีมชาติด้วย
ก็เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยตัวแทนประเทศด้วยค่ะ
ใช่ครับเป็นตัวแทนมหาลัยก็ได้เหรียญทองปีแรกพอปีที่สองผมก็โดนประท้วง
คือประท้วงยังไงคะ
ประท้วงก็กฎเขาบอกว่าเราเคยต่อยมวยอาชีพเขากดให้เราไปต่อยมวยสากลสมัครเล่นแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะพูดนะเพราะเหมือนว่าเขาออกกฎระเบียบการที่บังคับแต่จริงๆแล้วไอ้พวกที่แบบเป็นระดับเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากลูกมืออาชีพตรงนั้น
ก็คืออันนี้เป็นเรื่องของในสมัยก่อนเนาะที่เหมือนกับว่าเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เป็นธรรมสักเท่าไหร่ในความเป็นจริง
ใช่
นะคะแล้วพอเรียนจบแล้วคุณบอยทำอะไรต่อไปคะ
ผมเรียนไม่จบนะครับผมเรียนไปผมเรียนมอเกษตรเหลืออยู่ประมาณ2วิชามั้งแล้วผมก็แบบผมค่อนข้างประมาณว่าตอนเล็กๆหัวร้อนนิดนึงก็ทะเลาะกับอาจารย
์
เพื่อตัดสินใจประมาณว่าตอนนั้นอายุยังน้อยเลยบอกว่าไม่เรียนก็ได้มันแค่ใบปริญญาใบนึงกระดาษแผ่นนึงเราแค่ไม่เอามันก็ได้แต่ผมคิดว่าจุดนั้นเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตผมเพราะหนึ่งหลังจากผมไม่จบปริญญาเนี่ยชีวิตผมล้มเหลวหมดมวยผมก็ต่อยไม่สำเร็จไปไม่สุดหมาอะไรผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะฉลาดนะเรียนอะไรก็ได้เร็วแต่ผมไม่จบเพราะผมเกเรผมไม่เข้าเรียนแต่แล้วเนี่ยเวลาเรียนผมไม่พอผมก็ไม่ได้สอบแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยๆเราเลยตัดสินใจว่าในชีวิตเราล้มเหลวมากผมไม่ได้คุยกับพ่อเราผมตั้ง5ปีเพราะพ่อผมเขาโกรธผมที่ทำไมผมเลิกมวยเร็วกันไปผมเกเรจุดเปลี่ยนก็คือวันหนึ่งเนี่ยพ่อผมไม่สบายมากพ่อท่านอยู่โรงพยาบาลคืออยู่เป็นเดือนนะครับจากคนที่อ้วนท้วนผอมจนเหลือแต่กระดูกซึ่งผมไม่คุยกับพ่อมา5ปีพ่อผมก็ผมเตะ นั้นถ้าพ่อไม่อยากคุยผมก็ไม่คุยจะตัวรอดได้ในชีวิตของผมแล้วน้าชายผมมาโทรมาน้าชายคนเล็กคือน้าชายคือน้องคนเล็กของพ่อพ่อมีพี่น้องทั้ง11คนครับแล้วโทรร้องไห้มาด่าด้วยร้องไห้ด้วยบ่นบอกว่าเออมึงไม่คิดจะมาดูพ่อมึงเหรอเนี่ยพ่อไม่มีชีวิตจะอยู่แล้วนะน่าจะอยู่ได้ไม่นานแล้วแล้วเลยผมก็เลยตัดสินใจกลับบ้านกลับบ้านไปดูพ่อผมไปดูพ่อพ่อเห็นผมพ่อก็น้ำตาไหลเขาก็บอกประมาณว่าเขายังมีโอกาสได้เห็นผมอีกครั้งนึงแต่เหมือนจริงๆแล้วหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าปฏิหาริย์มันมีจริงแต่พ่อเห็นผมแล้วพ่อก็ดีขึ้นนะจนนี้พ่อผมยังมีชีวิตอยู
่ก็ได้เจอลูกชายก็เป็นแรงนะคะเป็นเหมือนกับว่ายาชุบชีวิตเนาะพูดถึง
ใช่ครับ
ค่ะ
แล้วผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะทำทุกอย่างให้มันจบไปให้หมดเริ่มจากผมผัดผ่อนพันทหารมาจนอายุ24ครับเพราะผมเราสามารถอ้างได้ว่าเราเรียนหนังสือเรายื่นเรื่องได้อายุ24ผมก็ตัดสินใจไปจับใบดำใบแดงผมก็จับปั๊บใบแดงเลยครับปัตตานี
ก็หลังจากนั้นก็ย้ายมาที่อยู่กรุงเทพที่พูดมาตอนต้นนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
พอเราเป็นทหารเนี่ยเราฝึกอยู่3เดือนใช่ไหมครับ
ค่ะ
แล้วผมเนี่ยพอ3เดือนเราก็ไปมาไปบ้านอะไรได้แต่เราอยู่ที่ยังต้องกลับอยู่ที่ค่ายแล้วบางเงินเนี่ยผมกลับมาที่บ้านแล้วมาเจอรุ่นน้องเขาอยู่ออสเตรเลียอยู่แล้วเขาพาฝรั่งมาเพราะที่บ้านพ่อบ้านผมพ่อเขามีค่ายมาอยู่แล้วครับสำหรับต่างจังหวัดก็เหมือนว่าส่งเสริมเยาวชนไม่ติดยาอะไรเงี้ยก็ช่วยมีชื่อเสียงมาหลายคนจนวันนี้ค่ายมวยก็ยังอยู่นะครับน้องชายผมก็ยังต่อยอยู่แล้วพอผมกลับมาที่บ้านเนี่ยมันนักมวยรุ่นน้องอีกคนเนี่ยเขาอยู่ออสเตรเลียเขาก็พาฝรั่งมาซ้อมที่บ้านเขาบอกแล้วฝรั่งเขาก็มาอยู่กับเราเนี่ยบอกว่าเราก็ตอนนั้นเราเป็นทหารแล้วเราเป็นคนอ้วนแล้วก็ผอมแล้วก็ต้องซ้อมมวยเพื่อต่อยให้กองทัพเขาเหมือนว่าเชิงบังคับเราอะเราก็ต้องต่อยพอต่อยผมก็เริ่มซ้อมเรื่อยๆฝรั่งแล้วฝรั่งก็บอกว่าคุณไปอยู่ต่างประเทศกับผมไหมก็ชวนผมก็บอกว่าผมคิดในใจผมว่าเอ้ยผมน่าจะลองดูนะซึ่งเดี๋ยวคิดว่าผมก็ออกจากบ้านตั้งแต่ชุด3อะแต่อยู่ในเมืองไทยยังไงภาษาเราก็ได้ใช่ไหมแต่เขาอยู่ข้างนอกเขาจะไหวหรือเปล่าแต่คิดในใจว่าผมบอกเขาว่าผมขอคิดดูก่อนพอเขากลับมาเนี่ยเขาจะเห็นฝรั่งเขามาเนี่ยเขาจะเห็นลูกที่บ้านผมเป็นระดับแชมป์ภาคใต้แชมป์สนามมวยอะไรพวกนี้ครับเรามีเข็มขัดแชมป์อยู่บ้างเขาก็อยากให้พาเราไปเพราะเราก็สอนเขาด้วยตอนที่เขามาอยู่ที่ค่ายเราครับพอผมโดนขอตัวไปช่วยนายที่กรุงเทพเหมือนไปช่วยซ้อมแสนใจผมก็บอกรุ่นพี่เขาเป็นรุ่นพี่ก็ได้นะครับเพราะมันไม่ได้ผิดกฎอะไรก็ผมต้องขอบคุณที่รถน่าจะเป็นพันตำผมไม่ใช่ว่ายุทธนายพลหรือยังแต่ว่าพี่สมรสกำเสียงเขาเป็นคนช่วยผมออกมาคือเหมือนว่าเอาผมออกมาช่วยบ้านนายแล้วมาช่วยซ้อมให้แสนชัยกับอยู่ที่ค่ายมาบอกพี่บาสสมรักกำเสียงครับแล้วพอผมจะหมดสัญญาการเป็นทหารผมก็บอกพี่รถว่าพี่รถผมเหลืออีกเดือน2เดือนเนี่ยผมขอพี่ไปลองไปอยู่ต่างประเทศได้ไหมครับเพราะเนี่ยฝรั่งเขาจะหมดคือเขาจะหมดเวลาซ้อมที่เมืองไทยแล้วก็อยากให้ผมไปเขาบอกว่าโอเคได้แต่มึงต้องทำตัวเรียบร้อยนะอย่างเงี้ยเสร็จแล้วกลับมารายงานตามปกติผมก็ตัดสินใจว่าไปแต่ตอนนั้นตอนที่ผมไปต่างประเทศผมก็ต้องทำให้พ่อแม่เสียใจอีกรอบนึงเพราะทางทหารนะเขาอยากให้ผมเป็นนายสิบคือเหมือนว่าเรามีสิทธิ์ไปสอบเป็นนายสิบได้นายสิบทหารนะครับแต่ทางพ่อแม่เนี่ยเขาก็บอกว่าอยากให้เราเป็นทหารเลยอยากให้เราเป็นข้าราชการเพราะเหมือนว่าเราจะไม่มีอย่างน้อยเราก็มีระดับตัวครับคือนี่คือในความส่วนตัวผมนั่นนี่คือความคิดของคนไทยว่าถ้าลูกเราเป็นข้าราชการแต่ผมก็บอกพ่อว่าผมอ่ะอยากใช้ชื่อของผมหนึ่งผมเป็นคนที่ไม่ชอบเลียนนายผมไม่ขายเพื่อนซึ่งถ้าผมมาอยู่ในวงการแบบเนี้ยผมจะไม่สามารถพัฒนาได้เพราะผมต้องไปเอาใจคนนู้นคนนี้ครับและผมคิดว่าการงานของผมจะไม่เติบโตและอย่างไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากจะเป็นแล้วพ่อเขาบอกว่าแต่หลายคนเนี่ยต้องใช้เงินเปิดทางเพื่อเป็นนายสิบเนี่ยเป็นแสนแต่ผมเข้าไปฟรีๆแค่ไปสอบผมก็ไม่พูดอะไรผมก็กลับกรุงเทพแล้วก็จัดของทำวีซ่ามาออสเตรเลีย2008ครับ
ค่ะตอนแรกที่คิดว่าจะมาอยู่ออสเตรเลียนี่คือคิดว่าจะมาอยู่สักนานแค่ไหนคะ
คือผมอยากมาลองแต่วันที่ผมขึ้นเครื่องมาแล้วเนี่ยผมบอกตัวเองว่าคือนี่คือสิ่งสุดท้ายที่ผมจะให้โอกาสชีวิตผมจะคือคิดแน่ว่าจะดีหรือไม่ดีนี่คือสิ่งที่ผมโอกาสที่ผมจะทำได้ถ้าผมทำไม่ได้ผมต้องกลับไปมือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้กลับไม่มีโอกาสได้กลับไปต้องกลับไปในทำให้ดีที่สุดครับ
แล้วพอมาถึงออสเตรเลียนะคะตอนแรกๆเนี่ยมันเหมือนที่เราคิดไว้ไหมคะว่าเอ
๊ไม่เลยครับ
มันเป็นยังไงบ้างคะ
รู้สึกว่าโลกนี้มันต่างกันมากผมมาเนี่ยตอนที่ผมมาเนี่ยผมอยู่โกโคสผมไม่อยู่เมลเบิร์นนะครับผมอยู่ควีนแลนด์ผมอยู่โกโคสสองอาทิตย์เนี่ยผมก็จะมาอยู่ที่โกโคสเพราะบ้านเขาอยู่ริมทะเลผมจะทำงานจันทร์ถึงศุกร์คือสอนลูกและเพื่อนๆของเจ้านายครับไม่ได้ทำงานหนักอะไรแล้วก็ช่วงกลางวันผมก็จะสอนพวกนักมวยบางคนเขามีชื่อเสียงแล้วระดับประเทศเขาก็อยากมาขอเรียนมาลองวิชาอะไรเราก็สอนตัวที่เราไม่รู้ว่าเอ้ยนี่มันเป็นใครวะ
แล้วภาษาตอนนั้นนี่คือสื่อสารยังไงคะ
ผมพูดได้แค่เยี่ยกับนอถ้าผมไม่เข้าใจผมก็บอกว่าผมก็สายหัวจริงๆภาษาอังกฤษผมไม่ได้แย่นะครับเพราะผมเรียนเนี่ยผมก็ แต่คือเมืองไทยเนี่ยเราสอนการเขียนการอ่านการฟังและการพูดน้อยมากที่จะมีคนสนใจเพราะผมสังเกตว่าคนไทยพอเราพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะบอกว่าในกลุ่มเพื่อนมันเราเอ้ยมึงกระแดะหรือเปล่าอะไรเงี้ยจนทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เรียนรู้ภาษาครับคือผมพออ่านผมอ่านออกได้แกรมม่าผมไม่ได้ยอดเยี่ยมแต่ผมก็พอคืออ่านอะไรเข้าใจหมดแต่พอเขาพูดมาผมรู้สึกว่าที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นอังกฤษภาษาอังกฤษแบบอเมริกันใช่ไหมครับแต่กับออสซี่เนี่ยเสียงก็นิดเดียวอะแต่ผมถ้าจะไม่รู้เรื่องเลย
ก็ว่าเป็นปัญหาร่วมกันนะคะสำหรับคนไทยที่มาออสเตรเลียใหม่ๆนะคะอาจจะเจอแบบนี้ตอนนั้นนี่คือฝ่าฟันยังไงตอนนั้นนี่คือไปอยู่บ้านของเจ้านายบ้านเจ้านายนี่คือเป็นค่ายมวยอยู่แล้วเหรอคะหรือว่าเป็นยังไง
เจ้านายผมมาเป็นโปรโมเตอร์มวย
อ๋อโอเคค่ะ
แล้วเขาก็มีเพื่อนที่เป็นนักมวยดังเลยออกมาเขามียิมมวยเล็กๆในบ้านเขาเหมือนว่าอยู่ในคอนเทนเนอร์อะไรนะครับมีเวทีมีทุกอย่างแล้วก็ให้เราสอนลูกเขาลูกของเพื่อนเขาเด็กออกกำลังกายแล้วก็มีมาสอนพิเศษบ้านแล้วเขาติดต่อมาแต่เจ้านายคนแรกของผมเนี่ยเขาดีมากเขาต้องบอกขอบคุณว่าเขาดีกับผมมากๆเขาให้ผมทุกอย่างเขาช่วยเราสุดๆครับ
แล้วเรื่องรายได้อะไรก็โอเคใช่ไหมคะ
มันก็โอเคไหมกับงานที่ผมทำอ่ะมันโอเคเลยครับเพราะผมพูดถึงว่าเราไม่ได้พูดถึงความเป็นตัวนะครับเขาให้เราเนี่ยเดือน300เนี่ยแต่เรากินอยู่เขาอยู่บ้านเขาครับแต่เราสอนน้อยมากเลยครับลูกเขาเนี่ยมาเรียนแค่ตอนเช้าแทบจะไม่มาเรียนเลยเพราะเด็กไปโรงเรียนแล้วตอนเย็นก็มาเรียน2-3 วันอ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไปช่วยไปสอนพิเศษที่นู่นที่นี่เด็กพิเศษนี่เขาย้ายผมส่วนใหญ่ก็ให้ผมเลยแต่ว่าต้องไปตามที่เขาติดต่อมาเขาก็จะมาดูแลผมแล้วผมว่าตอนนั้นผมจะเริ่มต่อยมวยด้วยเพราะเขาจัดมวยอะไรเงี้ยต่อยมวยให้เขา
ตอนไหนที่ย้ายมาเมลเบิร์นนะคะ
ผมไปมาอยู่ที่ควีนส์แลนด์ประมาณ2 ปีแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมอยู่กับน้อง2 คนนะครับคนที่บอกว่าเขาไม่อยู่ก่อนนี่แล้วที่เมลเบิร์นก่อนหน้าผมที่เขาพาฝรั่งไปซ้อมที่บ้านผมครับเขาอยู่นี่อยู่ก่อนแล้วแล้วเขาก็อยู่นี่สักปี2 ปีครับแต่ว่าเขามาที่เมลเบิร์นเขาไปหลายรัฐแล้วเขาไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้ววันนึงเจ้านายก็บอกว่าเขามีน้องชายอยู่ที่เมลเบิร์นแต่น้องชายเขาอยากได้นักครูสอนคนไทยครูสอนมวยไทยคนหนึ่งเนี่ยเขาถามว่าใครอยากจะไปแล้วก็เขาก็บอกน้องผมอีกคนบอกว่าไม่ไปอ่ะผมไม่ไปเมลเบิร์นอ่ะโคตรจะหนาวเลยส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกว่าผมอ่ะแล้วแต่เจ้านายถ้าให้เงินผมเหมือนเดิมผมก็ไปเพราะผมมาทำงานผมไม่ได้มาเที่ยว
นั่นก็คือจุดเปลี่ยนว่าโอเคย้ายมาที่เมลเบิร์นใช่ไหมคะตอนย้ายมาอยู่ที่เมลเบิร์นก็คือมาสอนคล้ายๆเหมือนเดิมก็คือรับสอนเด็กด้วยผู้ใหญ่ด้วยประมาณนี
้พอมาอยู่เมลเบิร์นเนี่ยบ้านของน้องชายของเจ้านายคนใหม่เนี่ยเขาเปิดยิมเลยครับเขาแบบเป็นยิมเหมือนที่ผมเปิดเป็นยิมแบบว่าฟูลไทม์ที่เมลเบิร์นผมว่าจะลำบากกว่าที่ควีนส์แลนด์เยอะนะผมมาเนี่ยผมหนาวมาก
ค่ะเข้าใจได
้แล้วผมต้องแบบผมมาที่เมลเบิร์นผมรู้สึกว่าจะมาช่วงหน้าหนาวฤดูกาลที่เป็นฤดูหนาวด้วยผมอยู่ในออฟฟิศเนี่ยก็จะมีอีสเตอร์ผมก็วิ่งเข้าไปในออฟฟิศแล้วผมก็มีเรียนผมวิ่งออกไปแต่ว่าคุมทุกอย่างหมดเลย
ไม่ชินกับอากาศหนาวเนาะ
ไม่ชินตอนนี้ก็ยังไม่ชินนะแต่ก็ดีขึ้นหน่อย
ค่ะ หลังจากที่ย้ายมาอยู่เมลเบิร์นแล้วนอกจากอากาศหนาวแล้วยังมีอุปสรรคอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะ
คนที่เมลเบิร์นเนี่ยเรื่องมวยเนี่ยมันจะแบบต่างกับที่ควีนส์แลนด์คือการสอนเนี่ยควีนแลนด์เนี่ยที่เมืองควีนแลนด์จะเป็นเมืองที่เป็นนักมวยอาชีพส่วนของเมลเบิร์นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนออกกำลังกายแล้วมันเป็นเมืองเมลเบิร์นจริงๆแต่ก่อนมันเป็นเมืองคิกบ็อกซิ่ง
เรื่องมวยไทยก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก
ใช่ครับเขาจะปิดกั้นมวยไทยค่อนข้างมากพอสมควร
สาเหตุเพราะอะไรคะ
เพราะมันเป็นวงการธุรกิจครับเพราะเมลเบิร์นเนี่ยคนที่เขามีเขาจัดมวยเนรมีแต่ก่อนเนี่ยเป็นยิมที่ผมมาอยู่ด้วยแต่เขามีหลายสาขาผมมีหลายสาขาเนี่ยครบพยายามไม่จัดมวยไทยเพราะถ้าผมมีมวยไทยมาเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนการสอนต้องจ้างคนมาสอนใหม่หมดต้องเอาคนมาจากคนไทยแล้วก็ทำให้มวยไทยมันเติบโตขึ้นแล้วส่วนที่เขาทำคิกบ็อกซิ่งอยู่เนี่ยพวกคิกบ็อกซิ่งอยู่แล้วเขาจัดเนี่ยเขาจัดแบบคือมวยเราอะมวยของเจ้านายเขาจะแบบมวยของโปรโมเตอร์จะเอามวยที่ไม่เก่งมาต่อยด้วยเพื่อจะปั้นเป็นแชมป์ส่วนผมเนี่ยผมก็บอกว่าผมเป็นมวยไทยครับผมต้องมาสอนคิกบ็อกซิ่งคือผมก็ไม่ได้จะอคติอะไรมากมายแต่ผมเพราะหนึ่งผมมาทำงานผมได้เงินแต่จริงๆแล้วผมอยากเผยแพร่ศิลปะธรรมชาติ
แล้วตอนที่ทำไปนี่นานขนาดไหนคะจนถึงในช่วงที่คุณบอยออกมาทำเอง
ผมมาอยู่กับเจ้านายเนี่ยประมาณสักปีกว่าเกือบ2 ปีครับผมไปมานะเพราะวีซ่ามันจะได้ครับ6 เดือน3 เดือนแล้วก็ไปอยู่เมืองไทยเดือน2 เดือนเราก็จะไปมาอย่างเงี้ยแล้วก็พอสุดท้ายเนี่ยวีซ่าเขาต่อให้เรา2-3 ครั้งแล้วพอช่วงหลังเนี่ยเจ้านายเขาย้ายบ้าน พอหลังจากปีนึงเจ้านายเขาย้ายบ้านไปอยู่ไกลเลยครับจากแถวแอร์พอร์ตเวสต์เนี่ยเขาไปอยู่ฝั่งแบบออกประชันเมืองเลยครับแล้วทีเนี้ยบ้านที่ผมเคยอยู่เนี่ยบ้านหลังนั้นอ่ะเขาขายหรือบ้านพ่อกับแม่เขาขายพอเขาขายเนี่ยผมก็ต้องไปอยู่กับเพื่อนนักมวยคนนึงซึ่งเป็นฝรั่งแต่เป็นลูกศิษย์ผมอ่ะตอนนั้นผมลำบากมากเลยไปอยู่เขาไปเด็กคือได้แล้วก็เสียค่าเช่าให้หมดแต่ผมอ่ะปกติผมจะไปมาทำงานเจ้านายแต่พอผมไปอยู่กับเพื่อนแล้วผมไม่มีขับขี่ครับผมขับรถแต่ขับรถยนต์ไม่เป็นผมต้องปั่นจักรยานมาใช่ครับแล้วหนาวมาก
กี่กิโลคะจากบ้านเพื่อนมาที่ทำงาน
ไม่ไกลนะครับประมาณสัก3กิโลนิดๆครับปั่นจักรยานมาตอนเช้ามาเปิดยิมบางทีเสาก็ต้องมาพอถ้าจะบางทีเจ้านายก็อยู่ไกลบางทีเขาก็มาบ้างมาบ้างแต่คือเขาไว้ใจเราเลยครับเรารู้การเปิดยิมการสอนทุกอย่างหลังจากนั้นก็อยู่เจ้านายอีกวีซ่าผมเหลือ6เดือนนะครับตอนนั้นก็ทำอยู่ประมาณนี้แล้วก็ผมแต่ตอนที่ผมมาอยู่ประมาณปีแรกผมเริ่ม6เดือนแรกอะผมรู้จักกับแฟนซึ่งเขามาเรียนมวยเหมือนกันภรรยาคนปัจจุบันอะแล้วเขาก็พยายามพาเราไปนู่นไปนี่เวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปเที่ยวเหมือนเราจะได้ไม่เบื่อแล้วก็อยู่กับแฟนมาคบกันปีกว่าแล้วพอวีซ่าผมจะหมดเนี่ยผมก็บอกว่าผมไม่รู้ว่าเจ้านายจะต่อวีซ่าผมหรือเปล่านะเพราะรู้ท่าทางว่าเขามีบางเรื่องเขาไม่พอใจผมไม่รู้ผมอ่านไม่ออก
เราก็เกิดความไม่แน่ใจเนาะว่าอนาคตจะเป็นยังไง
ผมก็บอกว่าคือวิธีที่เราก็พยายามหาทางที่จะทำไงถึงเราอยู่ที่นี่ได้เพราะเราก็มีแฟนอยู่แล้วที่นี่เราก็ไปปรึกษาทนายครับทนายก็บอกว่าคือถ้าเราสองคนรักกันก็แต่งงานเลยแล้วแฟนเขาไม่โอเคเพราะเขาบอกว่าผมไม่ได้แต่งงานผมก็บอกว่าเขาบอกเขายินดีจะไปอยู่เมืองไทยกับแต่ผมว่ามันไม่แฟร์เพราะผมผ่านชีวิตมากที่นี่กับเมืองไทยมันต่างกันมากกลัวเขาอยู่ไม่ได้เพราะชีวิตครอบครัวเขาจะเป็นอีกแบบนึงแล้วเขาอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ค่อนข้างจะแบบเอาใจใส่เขาแล้วเราไม่อยากเขาไปลำบากผมบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่อยากแต่งไม่เป็นไรก็แต่ก่อนที่ผมจะกลับเมืองไทยอ่ะผมมีเวลาเดือนหนึ่งให้เขาคิดต่อยมวยครั้งสุดท้ายก่อนที่ผมจะกลับเมืองไทยผมต่อยมวยในรายการของเจ้านายผมบอกว่าคือสองอาทิตย์เราไม่ต้องคุยกันดีกว่าคือไม่คุยผมก็ไม่คุยไม่ต้องของข้อความนะให้คุณไปคิดว่าถ้าเราไม่คือคุณไม่มีผมไม่มีคุณเราอยู่ได้ไหม
แล้วหลังจากนั้นสองอาทิตย์เกิดอะไรขึ้นคะ
พอวันที่ต่อยมวยอ่ะเขาก็มาดูนะแล้วผมต่อยวันนั้นผมโดนเตะยก2แล้วขาผมแบบว่าเดินไม่ได้เขาร้องไห้เขาเดินออกไปข้างนอกพอต่อยคือเราตัดบทตรงนี้ไปเลยนะต่อยมวยเสร็จเขาบอกว่าโอเคเขาคิดได้แล้วเขาจะแต่งงานเรา
แล้วพอแต่งงานกันออกมาใช้ชีวิตด้วยกันแล้วเนี่ยตอนนี้นี่คือคุณบอยก็ยังทำงานให้เจ้านายอยู่หรือว่า
ใช่ครับตอนนั้นผมทำงานกับเจ้านายเหมือนเดิมช่วงแต่งงานเสร็จประมาณสักเดือนนึงแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเงินที่ผมได้รับเนี่ยมันน้อยมากกับเวลาที่ผมทำงานนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมมีทางเลือกข้อหนึ่งวีซ่าที่ผมมาเนี่ยเป็นวีซ่าที่เอาตรงเลยนะเขาทำมาไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่ผมสามารถทำงานเกินชั่วโมงผมก็ต้องเอาตรงนั้นเพราะยังไงมันยังดีกว่าที่ผมอยู่เมืองไทยเพราะผมมาสู้ชีวิตอยู่แล้วเอาง่ายๆภาษาบ้านเราคือผมมาวัดดวงกับความสามารถที่ผมมีอยู่
แล้วตอนนั้นนี่คือคิดว่าโอเคเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ยุติธรรมเนาะถ้าสมมติว่าเทียบค่าแรงต่อชั่วโมงต่างๆที่เราได้รับแล้วตอนนั้นนี่คือเป็นจุดเปลี่ยนไหมคะว่าเอ๊ะอยากจะออกมาทำเอง
ไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะผมเป็นคนค่อนข้างจะถ้าพูดง่ายๆว่าโบราณนิดนึงอ่ะเพราะผมไม่อยากสูบทุเรศเป็นคนในโลกคุณคือคนไทยผมไม่อยากว่าบุญคุณเขาที่เขาพาเรามาให้เราได้มีชื่อเสียงใช่เราทำเองความสามารถของเราแต่เขาก็เป็นคนที่ชักนำเรามาเราก็ไม่อยากไปเปิดอะไรแข่งกับเขาเลยนะผมก็ตัดสินใจว่าโอเคผมบอกเจ้านายว่าเจ้านายครับผมอาจจะต้องทำงานที่ยิมน้อยผมขอมาทำตอน5 โมงได้ไหมคือ5 โมงเนี่ยตั้งแต่5 โมงไป2 ทุ่มเนี่ยเขาจะยุ่งแต่ตอนช่วงกลางวันไม่ค่อยยุ่งแต่ยิมผมก็ต้องมาอยู่ยิมนะครับเพราะต้องมาเปิดคือมานั่งคนมาผมก็สอนผมก็บอกว่าผมขอไปทำงานข้างนอกคือไปทำงานรับจ้างว่าผมมีสิทธิ์แล้วตอนนั้นผมแต่งงานแล้วผมยังมีสิทธิ์ไปทำงานเหมือนทุกคนผมก็ให้ถามแฟนว่าผมอยากไปทำงานนะข้างนอกเนี่ยผมทำอะไรบ้างเขาก็แอพพลาย หลายอย่างให้ผมเขาบอกว่าผมทำหมดไอ้ที่ทำงานตามกฎหมายผมทำหมดอะไรก็ได้เขาก็แม่ยายน้องเนี่ยผมโชคดีอย่างเลยผมมีน้องภรรยาของผมดีมากเพราะเขาช่วยผมทุกอย่างเขาได้เป็นรุ่นส่วนของผมในตอนนี้เขาก็ช่วยเหลือผมทุกอย่างตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่ยังไม่แต่งงานเอาง่ายๆว่าผมแต่งงานเป็นกับภรรยาทุกวันเนี่ยเพราะเขาช่วยเหลือผมเยอะด้วยที่จะเข้ามาอยู่ในครอบครัว
แล้วครอบครัวเขาก็ดีกับเราด้วยนะนะ
ดีกับเรามากดีกับมากครับดีมากๆเลยถือว่าผมโชคดีในส่วนหนึ่งผมทำงานอยู่พอผมได้งานแล้วเนี่ยครับผมก็ทำงานอยู่ที่โรงเชือดสัตว์หกเดือนก็เก็บเงินอะไรได้นิดนึงแล้วผมก็บอกว่าผมต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ครับเพื่อจะไปทำงาน
ค่ะ
ใช่ครับตื่นตีสี่ไปทำงานต้องไปแบกแกะวันละพันตัวแกะที่เขาเชือดแล้วโรงเชือดสัตว์แล้วยกมาจากในรถก็โยนเข้าไปในห้องแข็งพันตัวแล้วก็ทำงานได้เงินทำอยู่สักหกเดือนผมก็บอกว่าผมเหนื่อยส่วนหนึ่งก็ยังโอเคอ่ะแต่ผมไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการผมเป็นคนอย่างนี้ผมว่าผมคิดถึงมวยไทยก็คือพอผมไปทำงานข้างนอกนะครับผมทำงานที่โรงเชือดแกะเนี่ยผมทำงานได้ประมาณสองเดือนเจ้านายผมอ่ะเขาแบบว่าเขาวินใส่ผมเลยเขาวินเจอเลยเขาบอกว่าผมยังนู้นยังนี้เขาบ่นเหมือนว่ากระแนกกระแหนว่าเราไปทำงานนอกแต่ว่าไม่ช่วยเขาได้เต็มที่ไงใช่พอผมทำไปตรงได้สองเดือนผมก็บอกว่าถ้าปัญหาเยอะผมก็ขอทำงานไม่ทำงานแล้วกันผมขออยู่บ้านทำงานปกติเนี่ยมันโรงงานเชื่อใจผมทำอยู่ผมทำตรงงานได้หกเดือนแล้วผมตัดสินใจว่าผมถามน้องเมย์ผมว่าผมอะอยากสอนมวยนะผมไม่อยากวิชาที่ผมมีอยู่มันหายไปตรงไหนที่ผมไปเรียนผมไปทำงานได้บ้างแค่สองสามชั่วโมงก็ได้ได้ออกกำลังกายด้วยน้องเมย์ก็บอกว่าถ้าผมไปทำงานกับคนอื่นมันก็เหมือนที่ผมมีปัญหาที่ผ่านมาคือฝรั่งเขาจะเอาเปรียบเราเขาจะให้เราสอนในสิ่งที่เราไม่อยากสอนคือเหมือนว่าเราไม่ทำอะไรที่เราอยากทำนะครับผมก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าถ้าคุณอยากทำอ่ะคุณเปิดค่ายมวยไหมเปิดค่ายมวยด้วยกันเขาจะไปดูแฟคทอรี่ให
้เส้นทางการต่อสู้ของครูมวยยังไม่จบแค่นี้นะคะติดตามตอนต่อไปค่ะว่าคุณบอยต้องเจอกับอุปสรรคอะไรอีกบ้าง
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ